Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітвязням, які Тулехавіда павінны 18 чэрвеня вызваліць з карцэра. У Менску праходзіць устаноўчы сход па стварэнні аб'яднання «Гавары праўду». 19 чэрвеня на Віцебшчыне адбудзецца імпрэза, прысвечаная памяці Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай заявіў, што Злучаныя Штаты і іншыя заходнія дзяржавы вядуць папярэднія перамовы з талібамі аб магчымым урэгуляванні ваеннага канфлікту ў краіне, які доўжыцца ўжо 10 гадоў. Сённяшнія заявы Карзая на прэсавай канферэнцыі ў Кабулі сталі першым афіцыйным пацверджаннем удзелу ЗША у гэтых перамовах.
Мірныя перамовы з рухам «Талібан» і іншымі суайчыннікамі пачаліся. Тыя, хто прымае канстытуцыю, свабоду, дэмакратыю і развіццё Афганістану, могуць узяць удзел у перамовах, і мірныя перамовы адбываюцца цяпер з рухам «Талібан». Прадстаўнікі замежных войскаў і асабліва самі Злучаныя Штаты таксама вядуць гэтыя перамовы.
Таксама сёння Рада бяспекі ААН прагаласавала за паасобнае трактаванне руху «Талібан» і «Аль-Кайды». Раней санкцыі ААН былі накіраваныя на абедзве групоўкі разам. Пасол ЗША пры ААН Сьюзан Райс патлумачыла, што рашэнне стала рэакцыяй на развіццё сітуацыі і розніцу паміж пагрозамі, якія сыходзяць ад талібаў і «Аль-Кайды». Тым часам Міністэрства ўнутраных справ Афганістану паведаміла, што сёння ў выніку нападу трох тэрарыстаў на паліцэйскі пастарунак у Кабуле загінулі 9 чалавек. Трое паліцэйскіх, адзін супрацоўнік спецслужбаў і пяцёра цывільных асобаў. Нападнікі былі апранутыя ў форму афганскага войска, перастрэлка з імі ў пастарунку доўжылася гадзіну. Гэта другі буйны напад у Кабуле на працягу месяца. Працягваем навіны. Японскі міністр эканомікі Банры Каеда заявіў сёння аб неабходнасці больш хуткага аднаўлення працы атамных рэактараў, якія былі спыненыя пасля землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Зараз у Японіі працуюць толькі 17 з 54 рэактараў, астатнія 35 спыненыя для дадатковай праверкі або рамонту. Запуск спыненых рэактараў можа быць зроблены толькі са згоды мясцовых уладаў. Каеда выказаў гатовасць ездзіць па рэгіёнах і тлумачыць неабходнасць аднаўлення працы АЭС для больш хуткага аднаўлення працы энергетыкі ў краіне. Незадоўга да заявы міністра стала вядома, што на атамнай электрастанцыі Фукусіма Даічы быў перапынены працэс ачысткі радыеактыўнай вады, які быў запушчаны толькі напярэдадні. Такійская энергетычная кампанія патлумачыла гэта ростам узроўню радыяцыі ў ачышчальным абсталяванні. Выказваюцца асцярогі, што калі працы па ачышчэнні не будуць запушчаныя найбліжэйшым часам, радыеактыўную ваду з рэактараў ізноў прыйдзецца выліваць у акіян. Вялікая Брытанія заклікае сваіх грамадзян тэрмінова пакінуць Сырыю, пакуль з гэтай краіны яшчэ лётаюць пасажырскія рэйсы. Паводле агучанай сёння заявы Лондону, вельмі мала верагодна, што брытанская амбасада ў Дамаску здолее дапамагчы сваім грамадзянам, калі сітуацыя ў краіне будзе працягвацца пагаршацца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.